დილამშვიდობის მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ველაპარაკებთ იმაზე, რაზეც დღეს ყველანი ვფიქრობთ და ვფიქრობთ იმაზე, როგორ გავივლით მომდევნო ორ თვეს იმ დამატებითი ძალიან მნიშვნელოვანი შეზღუდვების პირობებში, რომელიც გუშინ გამოცხადა უკვე ოფიციალურად. ამ შეზღუდვებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ხვალიდან ამოქმედდება შეზღუდვები მთელი საქართველოს მასშტაბით, რიგი დიდ ქალაქებში, განსაკუთრებით რაც შეეხება მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლას, ასევე უამრავი ეკონომიკის თვალსაზრისით უამრავი ბიზნესის დაკეტვას, ნაწილს აქვს შესაძლებლობა, ნაწილობრივ მაინც ონლაინ გადავიდეს, ნაწილს ამის შესაძლებლობა არ აქვს. ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსახლეობის იძულებული იქნება, რომ შეწყვიტოს მუშაობა და საქმიანობა, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ყოველდღიურ შემოსავალზე იყვნენ დამოკიდებული. გამოცხადდა გარკვეული დახმარების შესახებ, თუმცა ეს საკმარისი ნამდვილად ვერ იქნება. ბევრი ადამიანისთვის ძალიან დიდი, ვისადაც ამ პრობლემები და საფიქრალი ცავს ყოველდღიურობაში, კიდევ დამატებითი სადარდებელი გაჩნდა. მოკლედ მიუყვებით ამ ყველაფერს და რაც მთავარია, რისთვისაც გაკეთდა ეს, იმისთვის, რომ მოხდეს შენელება კორონავირუსის გავრცელების ტემპისა, იმის გამო, რომ ამოსუნთქვის საშუალება მიეცეს ჰოსპიტალებსო, ასე ამბობენ. მართლა ძალიან დიდი დატვირთვის ქვეშ უწევთ მუშაობა სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც ჩართული არიან COVID-თან ბრძოლაში, COVID პაციენტების მკურნალობაში, თუმცა მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე და არის ეს პრობლემა ნამდვილად გადატვირთვის. და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა ის არის, რომ სამედიცინო პერსონალი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ჩვენსავით არის გავრცელება ვირუსის იქაც, ესეც ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქმნის ზოგადად ჯანდაცვის კუთხით. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც ვილაპარაკებთ დღეს, არის ის, თუ რისთვის უნდა იყოს გამოყენებული ეს დრო, ეს ორი თვე, ისევე როგორც უნდა ყოფილიყო გამოყენებული, მაგრამ წარსულს ვერ დავაბრუნებთ. ის პერიოდი, დასაწყის პერიოდს გულისხმობდა ჩაკეტვას, რისთვის უნდა იყოს ყველაზე ეფექტიანად გამოყენებული ეს დრო, ვინ და რაზე შეიძლება და უნდა იზრუნოს ამ პერიოდში, იმისათვის, რომ შემდგომი ეტაპები იყოს შედარებით ასატანი, შედარებით მსუბუქს ვერ ვიტყვი, უფრო ასატანი ალბათ, და ისეთი, რომ ესე ვთქვათ, გაიტანოს ქვეყანამ თავი, გაიტანოს თავი იმ დრომდე, ვიდრე თავისთავად ეს პანდემია შენელდება, ვიდრე ვაქცინა მიაღწევს ბევრ ადამიანამდე. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ასევე ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება ნინო მირზიკაშვილი, ის ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ის არის წევრი იმ ჯგუფისა, იმ პლატფორმის, რომელიც აერთიანებს ეკონომიკური კვლევის ცენტრის ინიციატივა იყო ეს, რომელიც აერთიანებს სამედიცინო და ჯანდაცვის სფეროების ექსპერტებს, სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ჯგუფის წარმომადგენლებს, რომლებიც მუშაობენ მთელი ამ თვეების განმავლობაში, წარმოადგენენ როგორც ანგარიშებს, ასევე რეკომენდაციებს საჯაროდ. ახლახან იყო, გახსოვთ, მიმართვა, ჩართვა ქონდა ჩვენ ცოტა ხნის წინ, სპეციალური მიმართვა მოამზადეს მათ. მოკლედ მთელ ამ პროცესებზე ვილაპარაკებთ, რა შეიძლება და რა უნდა გაკეთდეს, და მთავარი, რისთვის არის ეს ეგრეთ წოდებული პაუზა ქვეყნის ცხოვრებაში და პირველ რიგში კვლავ და კვლავ ეს ურტყამს ეკონომიკას. ნინო მირზიკაშვილი გახლავთ, ილიაუნის მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ღია საზოგადოების ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. ვიდრე ქალოტო ნინოს სტუდიაში მოვიწვევდე და ეს ის იღბლიანი დღეა, როცა სტუმარი ყავს სტუდიაში, ეს სულ უფრო იშვიათად ვახერხებთ ამას, მაგრამ არჩევანზე არის სტუმრის და ძალიან გვეხარია, როცა ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, ვიცავთ და ვცდილობთ დავიცვათ ყველა რეგულაცია, რაც საჭიროა ბუნებრივია უსაფრთხოებისთვის, კორონა კონტექსტს გულისხმობ. მანამდე მინდა ერთ საკითხს შევეხოთ. რადიო თავისუფლება, იცით, რომ თანმიმდევრულად სისტემატურად აშუქებს პროცესს, რომელსაც ეწოდება ეწოდა ხალხურად რომ იტყვიან თუ არ ვიცი როგორც არის ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეს. თქვენ შეგიძლიათ დაწვრილებით ნახოთ ინფორმაცია რადიო თავისუფლების საიტებზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. გუშინაც ჩემმა კოლეგამ ნასტასია არაბულმა მოამზადა მიმდინარე პროცესზე და გუშინდელ ამბებზე. გუშინ დაბარებული იყო გამოკითხვაზე ნინო კალანდაძე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი. ამ ყველაფერზე დაწვრილებით ნახავთ თქვენ მასალას რადიო თავისუფლების საიტზე. ერთი არის დღეს იგეგმება აქცია სწორედ ამ პროცესთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. აქტივისტები, პოლიტიკოსები გეგმავენ ამ აქციას და გარკვეული საფუძველი აქვს თუ რატო მაინც ადამიანს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და მთავარი არის ის რომ გარკვეული დოკუმენტაციის გაცნობის საშუალებას საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ იძლევა. ამას ნებაყოფლობითი და კეთილინების საკითხი არ არის, რადგან საქმე ეხება სასამართლო პროცესს და ჩვენ ახლა გავესაუბრებით გიორგი მახარაძეს, რომელიც სულ ახლახან იყო რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი. ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ საქმეზე, საქმის არსზე დეტალურად, რაც შეიძლებოდა მასთან და თქვენთან ერთად. ახლა კი მინდა ვკითხო მას, რას ეხება საკითხი, დღევანდელი პროტესტი და რა არის კონკრეტულად ბატონი გიორგის გამოცდილება ამ თვალსაზრისით, რა ინფორმაცია აქვს მას, რას არ იძლევა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რა ტიპის ინფორმაციას ან დოკუმენტაციას. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
რას ეხება ამ ეტაპზე საკითხი, რამ გამოიწვია პროტესტი საზოგადოების ნაწილის და მთავარი რაც არის თავად ამ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობის თვალსაზრისით, რა პროცედურაზე, რა მოთხოვნაზე ან რაზე უარზე არის ლაპარაკი და რა შუაშია? ეხლა გასაგებია, რომ შუაშია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ზოგადად, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რისი თქმა შეგიძლიათ თქვენ?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. პირველი საკითხი, ანუ ორად უნდა გავყოთ, ანუ ორი ბრალდებული არის, ნატალია ჩოვა და ივერი მელაშვილი, ორივეს დამოუკიდებლად, ორივეს ადვოკატებს პრობლემა აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. ჩვენ შემთხვევაში, ნატალია ჩოვას შემთხვევაში, თქვენ გახსოვთ ალბათ ოქტომბერში ბატონმა ტარსალიამ, მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ მათ ჰქონდათ ურთიერთობა საერთაშორისო იურიდიულ კომპანიასთან, შერმან ენდ სტერლინგთან და მათგან მიიღეს დასკვნა იურიდიული შეფასება, ასე ვთქვათ, აღნიშნული სიტუაციის, რაზეც არის პრინციპი სამართლის საქმე. ჩვენ მივმართეთ მათ გადმოცემის მოთხოვნით ამ დოკუმენტაციის, რაზეც უარი გვითხრა. შემდეგ წავედით სასამართლოში და სასამართლოს განჩინება წარუდგინეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომლის მიხედვითაც სასამართლო ავალებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადმოგვცეს აღნიშნული დოკუმენტაცია. ეს მოხდა 20 ნოემბერს. 20 ნოემბრიდან უკვე ერთი კვირა არის გასული და ჯერ კიდევ გაურკვეველია რას აპირებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საგარეო საქმეთა სამინისტროში რამდენიმე თანამშრომელს ვესაუბრე, რომლებიც პასუხობენ, რომ აი მე არ მეხება, მაგრამ სხვები არ კვევენ ამ საკითხს, როდის უნდა გადმოგცეთ. სინამდვილეში იცით რა ხდება, რომ აღნიშნული განჩინების შეუსრულებლობა არის დანაშაული, რომელიც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსით და არის გამამძიმებელი გარემოება ის შემთხვევა, როდესაც ამას ჩადის მოხელე ან მასთან გათანაბრებული პირი. შესაბამისად, წარმოდგენა არ მაქვს, რას აპირებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელი თანამშრომელი უნდა გაწირონ დანაშაულის ჩასატენად კიდევ, იმიტომ რომ ამას აუცილებლად მოყვება რეაგირება. დღეს თუ არ გადმომეცა სასამართლოს განჩინებით დავალებული დოკუმენტაცია, რომელიც სასამართლომ დაავალა, რომ გათმოს გადასცეს და სვიფარეს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, აუცილებლად მიმართავთ უკვე საგამოძიებო ორგანოს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით.
ბატონ გიორგი, არ არის დიახრძანე დაასრულეთ?
დიახრ, ბატონ ივერი მელაშვილის ადვოკატებსაც, როგორც ვიცით, აქვთ პრობლემა უმარტივესი დოკუმენტაციის მიწოდებაზე. ამ საკითხისგან დამოუკიდებლად,
როცა განჩინებაზე ვლაპარაკობთ, არ არის იქ მითითებული ზუსტად განყოფილება მაინც ან პირი კონკრეტული, რომელიც არის პასუხისგებელი ამის გაკეთებაზე?
არა, ნახეთ, ბატონმა მინისტრის მოადგილემ ბრძანა შესაბამისად, ჩვენ წარუდგინეთ სასამართლოს მტკიცებულებები, სად და როდის გააკეთ ამაზე განცხადება და სასამართლომ ძალიან ლოგიკურად დაავალა სამინისტროს. ეხლა სამინისტროში ვის იპოვიან ადამიანს, რომელიც ამას გააკეთებს? ეგ სამინისტროს გადასაწყვეტია, ხომ ასეა? შესაბამისად, კონკრეტული ადამიანი არ წერია ცხადია განჩინებაში, წერია სამინისტრო.
არის თუ არა ვალდებული სამინისტრო, რომ განსაზღვროს ვინ არის ამაზე პასუხისგებელი? მაშინ ასე ვიკითხავ. ეს
ეს უკვე
ლოგიკის
სამინისტრო,
საკითხია თუ პროც, ანუ
ეს არის ტექნიკური პროცედურული საკითხი, ანუ სამინისტროს პასუხისმგებლობა არის ზოგადად და სამინისტროს გადასაწყვეტია კონკრეტულად რომელი მისი თანამშრომელი გადმოცემს დოკუმენტაციას. ჩვენს
თუ კი
არანაირი მნიშვნელობა აქვს.
პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება, ამას ვარკვევ მე. თუ კი
პასუხისმგებლობის
პასუხისმგებლობის
საკითხის შემთხვევაში სტრუქტურულად არის ხოლმე სამინისტროებში განსაზღვრული ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებელია ამგვარი კომუნიკაციის სასამართლოსთან, სამართალდამცავ ორგანოებთან, ადვოკატებთან, ასევე საჯარო ინფორმაციის
გასაგებია.
პასუხისმგებელი.
ბანო გიორგი, რა შეიძლება იყოს, სპეკულაციაში შევდივარ და არ მიყვარს სულ ვამბობ ხოლმე, მაგრამ თქვენ ითხოვთ კონკრეტულ დოკუმენტაციას, რა შეიძლება, რაზე შეიძლება, მაშინ ასე ვიტყვი, რაზე პასუხს გაგცემდათ ეს დოკუმენტაცია?
ანუ საინტერესოა ჩვენთვის ახლა, როდესაც ბატონი მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ამ კონკრეტულ საკითხზე, რუკების გამოყენება არ გამოყენების საკითხზე, მიიღეს საერთაშორისო იურიდიული კომპანიისგან დასკვნა, რომელიც ამბობს, როგორც თვითონ განაცხადა, რომ ეს რუკე, ამ რუკების გამოყენება, რასაც ედავებიან ჩემს დასკვნებში ფობს, გამოყენება საქართველოს უფრო მეტად სასიკეთო, ესე ვთქვათ, მდგომარეობაში და მის პოზიციებს გაამყარებდა, საქართველოს პოზიციებს გაამყარებდა და თვითონ ამბობს მინისტრის მოადგილე, რომ ეს წერია დასკვნაში. ცხადია, საინტერესო არის ხო ყველასთვის ეს დასკვნა, ხდება თუ არა და პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, პირველ რიგში ალბათ გამოძიებისთვის არის ხომ საინტერესო?
ეს უნდა მეკითხა პროკურატურას, რატომ არ აქვს? ხო,
აი მან მოგიყვებით, ძალიან საინტერესო ამბავში, როცა ბატონი დარსალია დაიკითხა გამოძიებაში, გამოიკითხა პროკურატურის მიერ, ერთი კვირის წინ ქონდა ეს კონკრეტული ბრიფინგი ჩატარებული, სადაც აღნიშნულ დასკვნაზე ახსენა და იცით რამდენჯერ კითხეს ბატონ დარსალიას ამ დასკვნის შესახებ? არც ერთჯერ და არც მას უთქვამს, არაფერი არ უთქვამს ამ დასკვნაზე გამოკითხვის დროს.
ასევე ჩემი კითხვა იქნება ის, თუ რამდენად შეუძლია აი ეს საკითხი, რაც თქვენ თქვით, რუკების გამოყენება არ გამოყენება, ქვეყანას როგორ მდგომარეობაში ჩააყენებდა სამართლებრივად, არის თუ არა ეს, როგორ თქვა, სუფთად იურიდიული კატეგორია, რომლის განსაზღვრაც და პასუხიც, რომელზეც შეუძლია გასცეს იურიდიულ კომპანიას მაგალითად?
რა თქმა უნდა, არა, თუ ამ იურიდიულ კომპანიას არ ყავდა შესაბამისი პროფესიონალები ჩართული. ეს არ არის მხოლოდ იურიდიული საკითხი. თუ ამ საკითხის იურიდიულ ნაწილზე საუბრობს ამ დასკვნაში კონკრეტული იურიდიული კომპანია და ადამიანები, იურისტები, რომლებსაც რას კომპეტენცია გააჩნიათ, ხო? ეს სხვა საკითხია, თუმცა ცალსახად ვერც ერთი იურისტი ვერ იტყვის ეს რუკები ვინმე უნდა გამოეყენებინა თუ არ უნდა გამოეყენებინა. იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ იურიდიული საკითხი.
რა შეიძლება, ანუ თქვენ თქვით, რომ თქვენი შემდეგი ნაბიჯის იქნება, რომ გამოძიების დაწყებას მოითხოვთ. რაიმე ვადა აქვს ამ განჩინების შესრულებას, ამა თუ იმ უწყების ამ პირის მიერ?
განჩინება უნდა შესრულდეს დაუყოვნებლივ. რაც ნიშნავს, რომ როდესაც წარუდგინე განცხადება და განჩინება, მაშინვე უნდა გადმოეცათ ჩემთვის. თუმცა ეს განჩინება ავიღე პარასკევს, უკვე დღის მეორე ნახევარში. გავითვალისწინე აბსოლუტურად ეს სიტუაცია, რომ უამრავი ადამიანი მუშაობს დისტანციურად, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, დავტოვე ეს აღნიშნული განცხადება და უკვე ორ შაბათიდან დავიწყე, ესე ვთქვათ, მოკითხვა ამ ამბის, რომ აბა რა შვებით და აი ხუთ შაბათამდე მოведით და პარასკევამდე და არაფერს არ შვებით.
გასაგებია. ბანო გიორგი, რა შეგიძლიათ გითხრათ მოკლედ თავად პროცესის შესახებ, რა ეტაპზეა ის ახლა და რა არის, ესე ვთქვათ, უახლოესი მომდევნო? და
ახლა ორი მოლოდინი არსებობს. პირველი მოლოდინი არის, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობაზე გამოძიების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ანუ წინა სასამართლოს ხდომის ვადის გაგრძელებაზე. დღეს პრინციპში არის ბოლო ვადა, როდესაც ეს გადაწყვეტილება სასამართლომ უნდა მიიღოს. ახედან გამომდინარე უკვე შემდგომი ვერსიები, ან შემდგომი მოკლევადიანი გეგმების ნათელი გახდება. თუ დააკმაყოფილებს, მაშინ მალევე უნდა ჩაინიშნოს შეხვდომა, ძალიან მალევე, ან ორ შაბათ, სამ შაბათს მაქსიმუმ, ახვეთ ეკონიზიების გადახედვის თავობა. თუ არ დააყენებს, ძველი სცენარით მივდივართ ისევ, ანუ 4 რიცხვში იქნება წინა სასამართლოს შეხვდომა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, აღარ მოგაცდენთ მეც. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი მახარაძე. ნატალია ილიჩოვას ადვოკატი, ორგანიზაციის უფლებების საქართველოს წარმომადგენელი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ ასრულებს სასამართლოს განჩინებას, რომელთაც მას ევალება, რომ კონკრეტული დოკუმენტაცია, რომლის თაობაზეც მინისტრის მოადგილემ საჯაროდ განაცხადა, გადასცეს მხარეს. და დღეს არის დაგეა, მხოლოდ ქალბატონი ნატალია ელიჩევას დაცვის მხარეს არ აქვს ეს პრობლემა, ასევე გარკვეული დოკუმენტაციის მიღების თაობაზე შეფერხებას წააწყდა ასევე ივერი მელაშვილის ადვოკატი. მისი დაცვის მხარეც დღეს საპროტესტო აქცია არის დაგეგმილი საღამოთი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. და აქ უკვე შევწყვეტ საუბარს, გადავალ უკვე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი ნაწილი, რასაც ეთმობა იმ თემაზე. და ეს გახლავთ შეზღუდვები, რომლებიც ხვალიდან ამოქმედება 28 ნოემბრიდან. ძალიან ბევრ პრობლემას და ბევრ გამოწვევას უკავშირდება გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ და გუშინ გამოცხადდა. რაც შეეხება სტატისტიკას, კვლავაც უცვლელია, ასე ვთქვათ, მატების ტემპი 3801 ახალი შემთხვევა იყო გუშინდელი მონაცემებით დადასტურებული, გამოჯანმრთელდა 3200 პირი. და ასევე გარდაცვალების შემთხვევაში 39 ადამიანი გარდაიცვალა წინა 24 საათში დღევანდელი დილის მონაცემებით. ცოტა ხანში გამოქვეყნდება, ზოგ შემთხვევაში გვისწრებს ეთერში, ზოგჯერ არა. ახლა აქ მცირე ხნით პაუზას გავაკეთებ, რომ სტუდიაში მოვიწვია ჩვენი სტუმარი ნინო მირზიკაშვილი, რომელთან ერთადაც ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. და თქვენთან ერთად ნინო მირზიკაშვილი გახლავთ, ილიაუნის მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ღია საზოგადოების ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და წევრი იმ პლატფორმისა, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ინიციატივით და საერთაშორისო დახმარებით შეიქმნა, რომელშიც გაერთიანებული არიან ჯანდაცვის მართვის მუშაკები, გარკვეული გამოცდილების მქონე ადამიანები, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, იმის და მიუხედავად რა პოლიტიკური შეხედულება, რა აქვთ, ასე ვთქვათ, რა გემოვნება, თავარი რისთვისაც ისინი იღწიან და ატარებენ სისტემატურად შეხვედრებს, მსჯელობენ, იკვლევენ, ამზადებენ ანგარიშებს, რეკომენდაციებს. არის ის, თუ რა შეიძლება იყოს უფრო ეფექტიანი ნაბიჯები კორონავირუსთან გამკლავების კუთხით და რა არჩევანი აჯობებდა, რომ გაეკეთებინა ან აწი უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. ასე რომ ველოდებით ნინო მერძეკაშვილ სტუდიაში და გავაგრძელებთ. ჩვენი საეთერო ნომერია 2988327 და ასევე შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ მოიწეროთ თქვენი კომენტარები, იქნება თუ შეკითხვები. სულ რამდენიმე წამში დავბრუნდები.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ქართულან სამადროვნო დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას ასევე ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი არის დღეს ნინო მირზიკაშვილი და ჩვენ გადაცემას ვაგრძელებთ პანდემიის თემით, იმ შეზღუდვებზე საუბრით, რომლის შესახებაც გამოცხადდა გუშინ და რომლებიც ხვალიდან ამოქმედება. დილა მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ნივე სალმები თქვენს სმენელს
და მაყურებელს Facebook-ში.
და მაყურებელს ასე.
ძალიან დიდი მადლობა, განსაკუთრებით ვაფასებთ ამ პერიოდში სტუმრების სტუმრობას, შევეცადეთ ყველანაირი პირობა შეგვექმნა, რომ არ დავარღვიოთ. რაიმე წესი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ვიცავდეთ ამას ყოველთვის, ეს პირბადე რაღაც ლაპარაკის დროს თვალებში შემდის ხოლმე რაღაცნაირად. მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს პატარა დისკომფორტები რაღაცნაირად უნდა გავიაროთ, სხვა შორის პირბადეზე მინდოდა სუფიქრობ ამაზე. ახლა ჩემგან მოწოდება ცოტა ხმამაღალი იქნება, მაგრამ რჩევის სახით ყოველთვის ვახსენებ ჩვენს აუდიტორიას, თუმცა სულ ფიქრობ აგრეთვე იმ საკითხზეც, რაც უკავშირდება პირბადეს და ამის ხარჯებს. იმიტომ რომ სწორად რომ გამოვიყენოთ ერთი ცალი დღეში ადამიანს არ ეყოფა, რომ წარმოვიდგინოთ რამდენიმე სულიანი ოჯახი, საშუალოდ 4 სულიანი, სადღაც ლარი და 60 თითო-თითო ჯერ რომ გაიკეთონ, თქვათ, გამოდის, მოკლედ, რამდენიმე ლარი ჯდება თუ სწორად მოвихმართ ამ პირბადეს დღეში, აი ამ რეგულაციის შესრულებაც კი. ასეთი ეკონომიკის ქვეყანაში, როგორშიც ჩვენ ვართ, ძალიან ჩვეულებრივად ვიცით რა არის რეალობა, ესეც კი პრობლემა არის, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ვცდილობ რომ აი რაღაც სულ ვიფიქროთ დისტანციაზე, ჰიგიენაზე, რაღაცით მაინც დავიფაროთ, რა რისი საშუალებაც გვექნება. ეს ერთი საკითხი. არ ვიცი რას ფიქრობთ თქვენ
ამაზე.
ვაკვირდებით ასევე ხო
ქუჩაში. გეთანხმებით აბსოლუტურად, პირბადი სტარება გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, განსაკუთრებით ეს ერთჯერადი პირბადები, რასაც ჩვენ ხვალავთ. Ну, ამის გამო რომ მოქალაქეებს ზოგჯერ არ აქვს საშუალება, მრავალჯერად პირბადესაც ხმარობენ, რომელიც მრავალჯერადი გამოყენებისთვის არის განსაზღვრული, ირეცხება შემდეგ და ისე ხდება მისი გაკეთება. ხარჯებთან არის დაკავშირებული უდაოა და მართლა რამოდენიმე სულიან ოჯახში დღეში შეიძლება და თუ სწორედ გამოვიყენებ და რას ნიშნავს სწორედ გამოყენება, სწორედ გამოყენება ნიშნავს, რომ 4 საათში ერთხელ ეს ერთჯერადი პირბადე უნდა გამოიცვალო და ახალი გაიგეთო. აქედან გამომდინარე, ეს დაკავშირებულია ხარჯებთან და თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ ისეთ ოჯახებში, სადაც ეკონომიურად ძალიან რთულ სიტუაციაში არიან და ახლა კიდევ უფრო რთულ სიტუაციაში მოხვდნენ, ცოტა რთულია ალბათ ამისი აღსრულება, მაგრამ ეს უნდა შევასრულოთ. იმიტომ რომ დღესდღეობით პირბადი არის ის ერთადერთი ინსტრუმენტი, მე სულ ვამბობ ხოლმე სხვადასხვა ეთერებში, რითაც ჩვენ შეგვიძლია თავი დავიცვათ ამ ვირუსისაგან. და არაერთი მტკიცებულება არსებობს დღესდღეობით, რომ 95%-ამდე თუ ავა პირბადის ხმარება მოქალაქეებში, ეს დრამატულად შეამცირებს ვირუსის გავრცელებას და ზოგადად დაინფიცირებული ადამიანების რიცხვს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვენცია, რაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ და დღეს როგორც წვიდულობთ საკვებს, როგორც წვიდულობთ აფთიაქში გარკვეულ წამლებს, ასევე აუცილებლად უნდა შევიდნენ ჩვენი ყოველდღიური კალათის შემადგენელი ნაწილი. უნდა იყოს პირბადე
სამწუხაროდ. თუ გერჩევანი გქოს კი. თუ კი ძალიან ძალიან ბევრს არ აქვს
საათი. ძალიან ბევრს არ აქვს სამწუხაროდ, ხო.
შაქარი თუ პირბადე.
სამწუხაროდ კარგახანი ამარჩევანის წინაშე ვიქნებით ჩვენ, იმიტომ რომ კი ვაქცინა გამოჩნდა უკვე ასე ვთქვა სინათლე გვირაბის ბოლოს, როგორც ამას ამბობენ, მაგრამ ჯერ კიდევ შორია სანამ იმ დრომდე, სანამ მოსახლეობის ვაქცინაცია დაიწყება მასიურად და სანამ იმუნიტეტი გაჩნდება იმისათვის, რომ ჩვენ თავისუფლად ვიაროთ და ვთქვა მოვიხსნათ პირბადე. ამიტომ გარკვეული თვეების განმავლობაში აქტიურად და ძალიან მნიშვნელოვანია პირბადის სტარება. თუმცა ის ეკონომიური დილემა, რომელიც ამას თან ახლავს, რა თქმა უნდა, ამაში დაგეთანხმებით და სამწუხაროდ არგუმენტებს ვერ მოგაშველებთ საპირისპიროს.
ხო, ეს ერთადერთი დილემა არ არის, ბუნებრივია და ამაზე მეტყველებს რეალობა ჩვენი და ისიც თუნდაც რამდენ ხანს იფიქრა იმ პირველი ლოკდაუნის გამოცდილების შემდეგ ამ შეზღუდვების დამატებაზე, თუნდაც თავრობამ რამდენი შეხვედრა გამართა, არ იქნებოდა საკმარისი დარწმუნებული ვარ, რადგან ის ხდებოდა გარკვეულ ლიმიტირებულ რაოდენობას ადამიანების, იქნებოდნენ ეს სპეციალისტები თუ ბიზნესის წარმომადგენლები, რადგან არის ბიზნესები საქართველოში, დიდ ბიზნესებს მიღმა და ასოციაციებს მიღმა, კიდევ ამას ვიტყოდი, და ყველაზე ბევრი ადამიანი სწორედ იმ სექტორებში და იმ წრილ-წრილ ბიზნესებში და სფეროებშია, რომლებისთვისაც გაჩერდა
მუშაობა. მიდის სამწუხაროდ.
ხო და რომლის ხმაც და თვალებით სახეც ყველა ჩვენ გვესმის, ხედავთ, მაგრამ რომლებიც ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ვარდებიან ასეთ სიტუაციაში. მთავარი საკითხი, რაც არის, თვითსაც კეთდა, გაკეთდა ეს მიზანი, ხო? ვიცით რაც არის. ანუ საფუძველი ამის ის არის, რომ ჯანდაცვის სისტემა ვეღარ აუდის, ახლა ასე არ ამბობენ და ამბობენ, რომ დღეს ისევ ყველაფერი წესრიგშია და კარგად მივდივართ. ეს მინდა რომ ამის თავაზე შეფასება მომისმინოთ თქვენგან და მეორე საკითხი ის, რომ რაღაცნაირად ჩემს უბუქდეს ჯანდაცვის სისტემისთვის ეს ტვირთი, ეს არ არის თვითმიზანი ბუნებრივია, რადგან ტემპი იზრდება კორონა ვირუსით ინფიცირების და უბრალოდ კატასტროფამდე შეიძლება მივიდეთ. ბევრისთვის უკვე დადგა ეს კატასტროფა ზოგადად, მაგრამ უფრო მასშტაბური შეიძლება ეს აღმოჩნდეს. რამდენად არის დღეს სიტუაცია, როგორ თქვა, მართვადი ქვეყანა ვირუსის პირისპირ?
მესმის, ნინო, გუშინ გამოცხადდა ლოკდაუნი, თუ კაცრი წერტილოვანი შეზღუდვები
არის, არ უწოდებენ ხო, რომ არ შეგვეშინდეს, მაგრამ ჩამოთვლილია ხო?
რეალობა და ფაქტი ერთია, რომ ქვეყანა დაიკეტა. ძულ ცოტა ორი თვით. ეს არის ფაქტი და მოცემულობა. და ძალიან რთული პროცესების წინაშე დადგნენ ადამიანები. მე ეკონომიკაზე აღარ საუბრებ და არ მივცემ ჩემ თავისუფლებას, რომ ამხრივ გავშალო ეს თემა, მაგრამ ძალიან ბევრი მოსაზრება გვესმის, რა ელოდება ზოგიერთ დარგებს და ბიზნესებს ზოგადად ამ დაკეტვის შედეგად. ფსიქოლოგიური ემოციური სტრესი ძალიან მძიმეა მოქალაქეებისათვის ზოგადად და სულ ვამბობ ხოლმე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები იმდენად წინ წამოვა გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც ეს კორონა კრიზისი დაიძლევა. განათლების პრობლემები, რომელიც თან ახლავს ამ კრიზისს, იმდენად ხელშესახები იქნება და ეს ყველაფერი იმდენად გრძელვადიან ეფექტს იქონიებს, რომ მე არ ვიცი, ქვეყანა ძალიან დიდი კატასტროფის წინაშე არის და იქნება კიდევ უფრო მეტი, იმიტომ რომ ეს ეფექტები კიდევ ერთხელ ვამბობ გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოვლინდება. მაგრამ მოდით თემა რა არის, რატო მივედით ამ ლოკდაუნამდე? ეს ლოკდაუნი გარდაუვალი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ვირუსის გავრცელების მაჩვენებლებს ყოველდღურად 3000, 4000 დაინფიცირებული და უფრო მეტი რეალური შემთხვევა და ამას თავად ეპიდემიოლოგები ადასტურებენ, რომ დღეში დაახლოებით 10000 შემთხვევა არის, ოღონდ არ არის დადასტურებული ლაბორატორიულად. ამიტომ ამ სისტრაფეს რა თქმა უნდა ჭირდებოდა შეჩერება, ამას ყველა უდაოდ ამბობს. რატომ მივედით აქამდე? ეს არის სწორედ სწორი მართვის და სწორი მენეჯმენტის თემა. რატომ გახდა დღეს აუცილებელი და დილემა იყო მთავრობის წინაშე, რომ ეს ლოკდაუნი უნდა გამოეცხადებინა და გამოეცხადა კიდეც, იმიტომ რომ ეხლა სხვანაირად ვერ შეჩერდება ვირუსის გავრცელება. აქედან გამომდინარე, რატომ მივედით ამ დილემამდე? ეს არის ყველაზე
ახლა სხვა განყოფილიყავით ნოემბრის
ბოლოს. შეიძლებოდა, ნამდვილად შეიძლებოდა, ჩვენ რომ სწორი მართვის სწორედ რომ მომზადებულიყო სისტემა, ის ნაბიჯები რომელიც გადაიდგა აქამდე და ის დრო რომელიც მოგვცეს, სულ ვამბობ ჩვენმა ეპიდემიოლოგებმა, რაციონალურად რო გამოყენებულიყო, ნამდვილად შეიძლებოდა სხვა რეალობის წინაშე ყოფილიყავით დღეს. და რატომ ვამბობ ამას? ჩვენ ზაფხულში გვესმოდა გამარჯვების პრიჟინა. დავამარცხეთ და გადაწყვეტილების მიმღებების განსხვავთა შორის, ეს არ იყო მხოლოდ მოქალაქეების შეძნება, რომ დავამარცხეთ კორონავირუსი და ევროპაში ვართ საჩვენებელი და მართლაც მონაცემებით გეთანხმებით უდაოდ ვიკავებდით პირველ ადგილს სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იყო როგორც სიკვდილიანობა, ისე დაინფიცირების მაჩვენებელი. მაგრამ ოქტომბერში და ნოემბერში სულ სხვა რეალობის წინაშე დავდექი და ასევე პირველ ადგილზე ვართ დღეს ჩვენ დაინფიცირების მაჩვენებლით, რომელიც საკმაოდ დრამატულია 100000 მოსახლეზე გადათვლით. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ნაბიჯები, ახლა ძნელია დღეს მოქალაქე დააჯერო, რომ ატაროს პირბადე და არ დარეკოს ასთორმეთში არ მიაკითხოს სამედიცინო დაწესებულებას, თუ მაქვს აქ 37 სიცხე. მაშინ, როდესაც მთელი გაზაფხული და ზაფხული 37 გრადუს სიცხეზე COVID ინფიცირებული პაციენტები ლამის ერთითვე სტაციონარში იმყოფებოდნენ, ხო? ანუ იმისათვის, რომ ადეკვატურად არ მოხდა კომუნიკაცია პირველ რიგში და ხარვეზე ამას ჩვენ მიმართვის ტექსტშიც ვავრცელებდით, როდესაც საუბრობდით IPRC-ის პლატფორმა ახსენეთ თქვენ და აქ შეკრებილი ჯანდაცვის ექსპერტები, რომლებიც ძალიან აქტურად კრიბებით მსჯელობთ, ვცდილობთ თავრობას მივაწოდოთ სხვადასხვა ეტაპზე.
და მოვისმინეთ, მაგრამ
რეკომენდაციები. იცით რა არის? ვერ გეტყვით მივიდა თუ არ მივიდა და რა გაითვალისწინა, ეს გამოჩნდება დრო აჩვენებს რა გაითვალისწინა ამ ჩვენ მიმართვის და სამოქმედო გეგმიდან და რა არა, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი მართვა და ეს არის ზეპარტიული ამოცანა, ეს არ არის სულ ამბობ ყველა ეთერში ერთი პარტიის გამარჯვება ან თუნდაც დამარცხება. ეს არის ქვეყნის პასუხი ეპიდემიაზე და ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს საუკეთესო რესურსის გაერთიანება, საზღვარგარეთ თარსებული ექიმების ჩართულობა, აი ჩვენ მხოლოდ რამოდენიმე დღის წინ ნახეთ, რომ მოხდა ეს ჩართულობა და
მათი
კარგია, ეს აქამდე ძალიან დიდი ხნით ადრე უნდა მომხდარიყო, რომ ამ ადამიანების გამოცდილება და ექსპერტიზა გამოყენებული ხარ როგორც ევროპაში, ისე ამერიკაში, ჩვენ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ არსებობენ ამ მიმართულებით ექიმები, ექსპერტები, რომლებიც უცხოეთში მუშაობენ და შეგვიძლია მათი გამოცდილება
გამოყენება. ზადარიან დახმარებისთვის, ამაშია საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გათვალისწინება, რომ ზადარიან დრო ამაზე დახარჯონ. ეს ექიმობა, ესეთი რამეა, საქმეა, რუტინული, უმძიმესი დასავლეთ და განვითარებულ ქვეყნებს თუ წარმოვიდგენთ, ამიტომ როცა ადამიანი ამის ზემოთ მზად არის, დრო, ენერგია დახარჯოს, არ დაინანოს გამოცდილება და ცოდნის გაზიარება, ამის გამოუყენებლობა და შეყოვნება ამის მართლაც გაუგებარია, მაგრამ კარგია.
რატომ
დაიწყო ეს პროცესი? რა შეხება თქვენს ჯგუფთან კომუნიკაციას, ვიდრე სხვა კითხვაზე გადავალ, რა ტიპის იყო ეს?
ჩვენთვის მიმართვა გავარ, ჩვენთვის მუშაობთ პრაქტიკულად ეკონომიური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, რომელზეც შეიქმნა ეს პლატფორმა ჯერ კიდე COVID ვირუსამდე, მაგრამ როდესაც ეს ვირუსი გავრცელდა, ჩვენ პრაქტიკულად გადავერთეთ ამ თემებზე და ჯერ კიდე გაზაფხულზე არაერთი რეკომენდაცია მივაწოდეთ მთავრობას ზუსტად ამ COVID ვირუსის გავრცელებასთან მიმართებაში. შემდეგ იყო აქტიური შეხვედრები სამინისტროს წარმომადგენელთა, ვერ გეტყვით რომ ისინი არ იყვნენ ჩართულები, ნამდვილად იყვნენ ჩართულები, ქონდა მინისტრთანაც რამოდენიმე შეხვედრა, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ და დღესაც ეს მიმართვა გავავრცელეთ, რომ სამ პუნქტად იშლება ერთი მართლობის ცვლილებას გულისხმობდა მართლობის გაუმჯობესებაზე გვაქვს აქცენტი ძალიან მოკლედ რომ მოგახსენოთ ჩვენი მიმართვის შინაარსი
როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს და რა
უბრალოდ მაგას გულისხმობთ რომ რაღაცა ზეპარტიული ეროვნული მექანიზმი შეიქმნას ყველა ჩართულობით და გადაწყვეტილებები იყოს გამჭვირვალე და გადაწყვეტილებები იყოს დაბალანსებული და კარგად გაჟღერებული და ახსნილი შემდეგ მოქალაქეებისათვის და ვსაუბრობთ კომუნიკაციის გაუმჯობესებაზე
იმიტომ რომ დღესაც არ მიიღეთ პასუხი ამაზე
და ჰოსპიტალური სექტორზე ვსაუბროთ ბოდი შე ამ სამბოში ჩამოყალიბებ და ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ დღეს რეალურად მართლაც ძალიან დიდი დატვირთვის ქვეშ მუშაობს ჰოსპიტალური სექტორი და ამ დატვირთვას რეალურად ნამდვილად ვეღარ გაუძლებს და სწორედ ამიტომ გამოცხადა ეს ლოკდაუნი რომ რაღაცა სისტემამ ასე ვთქვათ ამოისუნთქოს მაგრამ რა გაითვალისწინეს და რა არ გაითვალისწინეს არ გაითვალისწინეს ბევრი საკითხი მე ვფიქრობ ჩვენი მიმართვის ტექსტიდან მაგრამ ამ ლოკდაუნის გასაგებია რომ თავრობამ გამოაცხადა გუშინის შეზღუდვები რომლებიც ჩვენ მოქალაქებმა უნდა შევასრულოთ და ნამდვილად მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს რომ შეასრულოს ის შეზღუდვები რომელიც დაწესდა ამით ჩვენ ნამდვილად ხელ შეუშლით ვირუსის გავრცელებას მაგრამ რა საკეთებს ამ დროს სახელმწიფო
ეს თავარი შეკითხვა აუცილებლად გადავალთ ეს არის კი თავარი აბსოლუტურად გეთახმებით რა შეიძლება შეზღუდვებს ანუ ხვალიდან 31 იანვრის ჩათვლით ეხა სულ ფიქრობ რომ ადამიანი ალბათ ტელევიზორში რაღაცნაირად უნდა ხშირად იყოს ეს წესები გამოცხადებული ეს ერთჯერადი და არ ვიცი ინტერნეტში გავრცელება ან გამოქვეყნება ამისთვის საკმარისი არ არის მიფიქრია კიდე ძალიან ადამიანები რომლებიც ეკრანსაც არ უყურებენ რა ვიცი მე ტელევიზორი არ აქვს ხო სადღაც უნდა იყოს ეს ყველგან გამოკრული
კომუნიკაციო კამპანია ბოდიშინიო გადაწყვეტილეთ ნამდვილად აკლია ზოგადად კი გამოდიან გადაწყვეტლების მიღები ხშირად ვისმენთ თქვა ბრიფინგებს მაგრამ ადამიანი რომელიც სოფლად ცხოვრობს და რომელიცაც არ ცალია ელემენტარულად 11 საათზე დაждდეს და ბრიფინგს მოусმინოს
თავს ვიტყვი რაც დაზარალებას და ზიანს გამოიწვევს ეს არის რომ ხვალიდან 21 საათიდან იწყება შეზღუდვა დილის 5 საათამდე გადაადგილების ქვეითად, როგორც ქვეითად ისე ტრანსპორტით და ისჯება ამის დარღვევა დიდი ჯარიმით, ამიტომ რაღაც გაუგებრობაში რომ არ მოხდეთ, ეს გაითვალისწინეთ და ხა იმ საშობაო და საახალწლო შვებაზეც ვინა კითხოთ იქ არის რაღაც ორი პატარა მოკლე ეპიზოდი, როცა გადაწყვეტეს რომ ეს შვება მისცენ დიდ ქალაქებში, ესე იგი ეს იზღუდება მგზავრების რეგულარული საქალაქთაშორისო გადაყვანა რკინიგზით, ავტობუსით, სამარშრუტო ტაქსით, მსუბუქ ავტომობილებზე და ტაქსებზე არ წესდება ეს შეზღუდვა. რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გადადიან გატანის სერვისზე, ვინც ამის მომხმარებლები ხართ. და იქნება ორი შვება, ასე ვთქვათ. ერთი არის ახალი წლის ღამეს 31 დეკემბერს და მეორე შობის ღამე 6 იანვრის ღამე. ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ. დიდ ქალაქებს როცა ვამბობ გულისხმობ თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, გორი, ფოთი, ზუგდიდი, თელავი. ასევე სათხილამო კურორტებში დამატებით წესდება შეზღუდვები და იქ ამ შეზღუდვებს მიღმარაც არის, ანუ სავაჭრო ობიექტებიდან სურსათის ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიის და ჰიგიენის მაღაზიების და პრესის ჯიხურების მუშაობა გაგრძელდება. დანარჩენები დისტანციურ რეჟიმში ვაჭრობას რაც ეხება, ღია და დახურული ბაზრობები არ მუშაობენ, ფუნქციონირებას გააგრძელებენ აგრარული ბაზრები. იქაც ვინ უნდა გამოხშიროს აგრარული პროდუქცია რა არის და არა აგრარული, იქაც წარმოვიდგენია რა იქნება. სკოლები და საგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე გარდა სამედიცინო საგანმანათლებლო პროგრამებისა, იქ სხვა სპეციფიკა არის კიდევ, კერძო და საჯარო ბაღებიც ჩერდება. და შეზღუდების შემსუბუქება არის ნავარაუდები 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის პერიოდში. სავაჭრო ცენტრები იმუშავებენ, ღია და დახურული ბაზრობები კატასტროფად წარმომიდგენია ეფექტის თვალსაზრისით. თუნ აი ზუსტად ეს მოკლევადით გახსნა კიდევ, როგორც არ განაწილდება ნაკადები და მიაწყდება ხალხი, ასე წარმომიდგენია მე მითუმეტეს იმ პერიოდში. მაშინ აღდგება 24 დეკემბრიდან 2 იანვრამდე მუნიციპალური ტრანსპორტი და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. და ასე შემდეგ მე უქმეები ცხადდება 3-15 იანვრის პერიოდში და შემდეგ ამ უქმეების აღდგება ყველა ის შეზღუდვა უქმეების პერიოდში რომელიც მოქმედებდა 24 დეკემბრამდე. აი საკმაოდ რთული არის სხვა შორის ეს ფაზებიც. ეხა ესე რო კითხულობ ტექსტად უნდა იყოს ესე ცხრილის სახით, არ ვიცი, თვალსაჩინოდ გამოკრული ყველგან, იმისთვის რომ ეს, არ ვიცი, არ დაირღვეს. თუ კი მიზანი ამისი არის რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ, უნდა მიეწოდოთ ძალიან მარტივი გზებით და არამხოლოდ ელექტრონული საშუალებებით. და გადავიდეთ რომ ძალიან სმენელი გველოდება ბოდიში. თუ შეიძლება ყურს ასმენი ახლა კი რომ მოირგოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ ბოდიში გალოდინეთ ძალიან. გამარჯობა. აღარ დაგველოდა მგონი მსმენელი. ხო თუ დარეკავს ვეცდები რომ დროზე შემოვიყვანო, რა უნდა გაკეთდეს, ხო დრო გაგვექცევა ძალიან, რა უნდა გაკეთდეს ამ ორ თვეში? რისთვის უნდა იყოს გამოყენებული? მე ჩემი გამოცდილებები მაქვს სამედიცინო დაწესებულებებზე დაკვირვების და შემდეგ, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ აი
რეალურად სისტემაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ჩვენს მოქალაქეების პასუხისმგებლობაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქებმა ის დაწესებული შეზღუდვები ნამდვილად შეასრულონ იმისათვის რომ ვირუსის გავრცელება შეჩერდეს. მაგრამ წეღანა თქვი ამავე დროს ამავდროულად ჯანდაცვის სამინისტრო და ჯანდაცვის სექტორი უნდა მოემზადოს იმისათვის რომ ნაკადების სწორედ მართვა მოხდეს უპირველეს ყოვლისა. ჰოსპიტალური სექტორი უნდა მოემზადოს ექიმების ტრენინგი ეს მუდმივი სულ ამას ვიძახით, მაგრამ ეს რაღაცა მუდმივი თემაა და ექიმების ისევე როგორც ეს აღჭურვილობა რაც არის ექიმების ტრეინინგი, ეს თამდევი თემებია იმისათვის რომ სავადყობოში და ინფექციების გავრცელება არ მოხდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ელექტრონულ ვებგვერდზე საუბრობდით ჩვენს მიმართვაში და ვებ პლატფორმაზე, სადაც მოხდება სასწრაფო დახმარების 112-სა და ჰოსპიტალის დაკავშირება. ანუ დღესდღეობით ტელეფონით ხდება მოძიება თავისუფალი საწოლის მაგალითად
ტილისის
მასშტაბით და რა თქმა უნდა იკარგება დრო. ამის აწყობა ძალიან მარტივად კონკრეტულ ღონისძიებას ქთავაზოთ. მაგალითად ძალიან მარტივად შეიძლება. ჩვენ საუბრობდით ასევე COVID ტაქსიც კი ვუწოდეთ. ამას გადაადგილების საშუალება, მანქანა ჩაულებრივი ტაქსი, რომელიც იქნება მინით გატიხრული და ასე შემდეგ რისკ ჯგუფი არ იქნება მძღოლი, ასე შემთხვევაში საუბრობთ ახალგაზრდა ადამიანებზე და ადამიანებს რომელსაც ჭირდებათ არა ძიმე შემთხვევა არის მისაცო სასწრაფო დახმარებაზე მოიხსნას წნეხი, თქვა გადაყვანა სასტუმროდან იმისათვის რომ გადაიღოს გაშუქდეს ფილტვები, იმისათვის რომ თქვა ანალიზების ჩატარება მოხდეს, ერთჯერადად ექიმის კონსულტაცია მოხდეს. ან თუნდაც რაღაც პრობლემა გაქვს, მაგრამ არ იცი კოვიდი გაქვს თუ არა და ტესტირებისთვის მიდიხარ, ძალიან მარტივად შეიძლება ასეთი სერვისით ისარგებლო, თანხა გადაიხადო და მიხვიდე დანიშნულების ადგილზე, ხო? ეს ხო განტვირთავს სასტრაფოს. დღესდღეობით სასტრაფო დახმარებაში რეკავ ზარი 112-ზე შედის და ყველა ზარი
ართულია.
ძალიან რთულია, ბევრი ინტერვენცია შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ წნეხი შეძლების დაგვარად შემსუბუქდეს. ჩვენ გვესმის, რომ წნეხი ძალიან დიდი იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვძახი, არის რიგი ინსტრუმენტები, რისი დანერგვითაც შესაძლებელია, კი, შესაძლებელია და განხორციელდეს შეძლების დაგვარად ჰოსპიტალურ სექტორში და იგივე 112-ზე წნეხის მოხსნა.
თუ შეიძლება მსმენელი არის ხაზე, დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. არ მესმის მე მსმენელი. გამარჯობა.
მესმის. დილაფიდობისა მოისალოს პატრიციამ უსტუმარს. ხაი ყველაფერი გასაგებია, რაც ხდება, თქვენი პრეტენზიების გასაგებია ხალხისაც და ბევრი რამე ისე არ ხდება, როგორც ხალხს უნდა თავისთავად ხადია. მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა იმ წინამთავრობის როსაც საშინელებები ხდებოდა გვახსოვს, მაგას დავიდავლებ და სამთავრობას ხო არ აწყობს საერთოდ ყველა მთავრობას მომიტევეთ რუსულად ვიტყვი და ცემ მენშენარო და ცემ ბოლშეკისლარო და ანუ სპეციალურად ხო არ დააგვიანეს რომ მეტი მსხვერპლი ყოფილიყო და ამის შემდეგაც ესეთი აბსურდისტანი ხო არ გაგრძელდება და იგივე ხო არ აწყობს სამთავრობას რომ ბევრად ასფათ მომიტევეთ და ჩლუნგით ესე იგი უკვე წერაკითხვის უწოდინარი თაობა მიიღოთ ადვილად სამართალი 2004-ში და 2024-ში და 2028-ში პირდაპირ როგორც უბრძანებენ შემოხაზენ ისე 51 და ეს და სამწუხაროდ კიდე მართლდება გენიალური ვაჟას ფრაზა რომ 1900-ხალხსა ბევრჯელა 10-ჯერ ჯობს ერთი მკვდარია, ერთი მკვდარი მარადონა ბევრად ჯობს ყველა ჩვენ პოლიტიკოს, სამწუხაროდ ესეა.
მადლობა ზარისთვის, ხო არ ვიცი რა უნდა გიპასუხოთ ამაზე თქვენი.
ხო, ნუ მარადონას
განწყობა გაქვთ და დამოკიდებულ ხო მარადონას ნაწილზე არ მეთქო. ბუნებრივია.
არა, ნამდვილად თავრობას მიზანი და ამოცანა ეს არ არის, რა თქმა უნდა.
ხო, ამიტომ ვთქვი, ხო,
ეს ხო, რა თქმა უნდა, მიზანი არის, რომ რა შეიძლება ცოტა დაინფიცირებული იყოს და ყველა გარდაცვალების შემთხვევა ძალიან მძიმეა, თითოეული შემთხვევა რომელიც არსებობს და ჩვენი მიზანი ყველას ერთად, აქ მარტო მთავრობის პასუხისმგებლობა, აქ არის სამოქალაქო საზოგადოება, აქ არის ბიზნესი, აქ არის ჩვეულებრივი მოქალაქე, ყველას ეკლესია, მე სულ საუბრობ, ყველას პასუხისმგებლობაა და ეს არის ზეპარტიული ამოცანა, რომ ქვეყანა გაუმკლავდეს ამ ეპიდემიას.
ხო, ეს არის, ხო, აი ამაზე მსჯელობაც არ ღირს, მოდით ასე ვთქვათ, არ ვიცი რომ წვინ მესე გონოს რომ აწყობს, არ აწყობს ობიექტურად და მორჩა, არავის არ შეიძლება ეს აწყობდეს. მაგრამ აი ხარი, ხა მაყურებელი წერწერთი ეს რამდენიმე კომენტარი გამოუშვა, გრიპის პანდემია, ეს არ შეგეშინდეთ კორონის ვირუსული გრიპი ასე შემდეგ. ილუზიებში რომ არ ვიყოთ რა რაღაცნაირად მეტი ინფორმაცია მოიძიეთ და მეტი ინფორმაციას გაიცანით რაც შეგიძლიათ რაც თქვენს ხელთ არის გისმენთ ხალხო ანინო თქვენ შეგხვდებოდეთ ადამიანები შეგხვდებოდნენ ვინც ასე ფიქრობს ბევრია ასე
ბევრი ფიქრობს და არის კიდევ გარკვეული ადამიანები შეგხვდებით რომელიც ფიქრობს რომ მე კორონა მოვიხადე ეს თემაც არსებობს ანუ შარშენც უნდა დავიყავი და უკვე გადატანინა კორონა
კი მე მქონდა ეგეთი
კი და არის ეს განცდა ნუ ვერ გეტყვით ამისათვის შეიძლება რომ ხო ადასტურები ანტისხეულებით შეიძლება რომელიც ეგ დახვდეთ სიrwათვე ხო ყოველთვის ეგეც არა შეიძლება არ იყოს გამომუშავებელი იცით რა რა თქმა უნდა არ არის კორონავირუსი მიეკუთვნება რესპირატორული ინფექციების ჯგუფს, მაგრამ ეს არ არის ჩვენ რომ გრიპს ვუწოდებთ, საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ გარდაცვალებულთა შემთხვევებს, იგივე ყოველდღიურად საქართველოს 24 საათის განმავლობაში ვუყურებთ ევროპის მაგალითს და ძალიან გარდაცვალების შემთხვევები საკმაოდ მაღალია, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ გრიპს ახასიათებს. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ რთულად მიმდინარეობს, აზიანებს სხვადასხვა ორგანოებს, აზიანებს თავისთავად ფილტვებს და საკმაოდ რთული ვირუსია, რომელიც შეიძლება ფატალური შედეგით დასრულდეს. ამიტომ გვართებს დიდი სიფრთხილე. თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ არის საპანიკო. დღეს მოსახლეობას ყველაზე მეტად ალბათ დამშვიდება ჭირდება. ნინო, მე ამას ვიტყოდი, დამშვიდება, იმიტომ რომ დღეს ადამიანს რო აძლევს 37 გრადუს სიცხეს, არის აბსოლუტურ პანიკაში და გარკვეულწილად მესმის, იმიტომ რომ არ იცის როგორ მოიქცეს, არ იცის რა გააკეთოს, ყოველდღურად უყურებს სიუჟეტებს ტელევიზიით, რომელიც გადატვირთული სისტემას აჩვენებს და რეალობაც ეს არის. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად ძალიან რთულ პანიკაშია და მე სულ მესმის ჩემი კოლეგა ექიმებისგან, რომ აი ხშირად ელემენტარული ფსიქოლოგიური კონსულტაცია და ექიმთან უბრალოდ გასაუბრებაც კი და დამშვიდება და
შეიძლება იყოს კიდევ ერთი ინსტრუმენტი ვიცი რომ არის
რომ ხო ადამიანს მოეხსნას ეს შიში და უთხრას რომ დამშვიდი შენ თუ 37 და 5 გრადუსი გაქვს თუ სატურაცია ნორმალურია თუ თავს კარგად თუ არ აუშავს იყავი ბინაზე და არ არის საჭირო თუნდაც 112-ში თქვა თუ განუწყვეტელი რეკვა ხო აქედან გამომდინარე მოსახლეობას ყველაზე მეტად ჭირდება დამშვიდება ერთმანეთის გვერდში დგომა და ყველა მე ვხედავ სამოქალაქო სექტორს ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივას მომსწრევართ ჩვენ ახლა აი COVID Rider-ი ნახეთ როგორი კარგი ასე ვთქვათ ეს ჩატბოტია რომელსაც შეგვიძლია
COVID-ი უკაცრავად. კი, ამას წინ მოთხარი ჩვენ საუდიტორებს.
ხო, რა თქმა უნდა, გაესაუბრო, არ ვიცი ხა რამდენად ამ ხელოვნური ინტელექტი არის ჩადებული ამ მაშინ რა ქვა აპლიკაციაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ მარტო კითხავს უპასუხოს, ხო,
და მიიღოს
ელემენტარული პასუხი მოქალაქემ, ვისაც აქვს შეხება ინტერნეტთან და ვინც აქვს. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ნახეთ სხვადასხვა სამოქალაქო როგორი ეხმარებიან ადამიანები ერთმანეთს და ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო თანადგომა, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ვიძახი ეპიდემიასთან ბრძოლის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი და პრაქტიკულად ვართ უხილა ომში.
და რაც შესაძლებელია, ის უნდა გაკეთდეს. ხო, COVID-ი რაც შეეხება, ეს ერთ-ერთი არის, ერთ-ერთი პლატფორმა, რომლის მომზადებაში
თუმცა ამის გაკეთება სახელმწიფოსაც შეეძლო.
აი ამის თქმა მაქანდ მივდიოდი. ბიძინა კოლუმბეგოვმა მიიღო მონაწილეობა მომზადებაში თვითონ შინაარსის და ხო სახელმწიფოსაც შეეძლო. სწორედ ამის კითხვა მინდოდა, რადგან ასეთ თქვათ აპლიკაცია იქნება ეს რომელსაც არ აქვს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილს წუდომა ინტერნეტზე გავითვალისწინოთ ეს და
დავიწყოთ
ხო ნუ ვილაპარაკოთ ამიტომ რაღაცები არის ძალიან მარტივი რისი გაკეთება.
სხვა ჩვენ შევთავაზეთ ალგორითმი, ეს რეალურად ალგორითმია, ხო? პაციენტის ქცევის ალგორითმის შექმნა, ზუსტად ეს არის მარტივი კითხვები, თქვა, სად გავიტესტო, ვის მივმართო, მაქვს ეს სიმპტომები, რა ხდება, ვინ არის ახლო კონტაქტი, 24 საათი როდის არის ვირუსი გადამდებარე. მარტივი კითხვები, რომელიც ჩვენ ყოველას ჩვენ გარშემო გვიჩდება და მე რაღაცა ვცდილობთ ესე მოძებნოთ პასუხები ჩვენს ირგვლივ. და შევთავაზეთ, რომ ეს ალგორითმი ყოფილიყო, რაც გაამარტივებდა, რომელიც ტელევიზიით გაშუქნებოდა, ნუ ინტერნეტში თავისთავად, მაგრამ ასევე ჩვენ უნდა ფიქრობთ იმ მოსახლეობაზე, რომელსაც არ აქვს შეხება ინტერნეტთან და ისეთ საკმაოდ ბევრია, განსაკუთრებით რეგიონებში და რაიონებში, ამიტომ კომუნიკაცია თანმიმდევრული კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ეს მესიჯები, რომელიც გვინდა რომ გავაჟღეროთ, მივიდეს ადრესატზე.
მრავალ კომპონენტიანი, მათ შორის არჩევნები როცა არის და როცა არის მობილიზაცია და სურვილი, რომ გზავნილები და გარეგნობა თუ რაღაცა ლოზუნგები მივიდეს, რაც შეიძლება მეტ ამ მრჩევლამდე, როცა ამისი ცხოველი ინტერესი არის პოლიტიკური. ხედავთ, რომ რისი თქმა მინდა, ინტერნეტი, ტელევიზია და ყველა კედელზე და
კარზე
და იმაზე მიკროლია და ეს ერთ-ერთი კომპონენტი უნდა იყოს, ამაში უნდა იყოს ჩართული. ადგილობრივი
თვითმართველობა, ხო, აუცილებლად.
და
მე სულ ამბობ, ადგილობრივი თვითმართველობის ვებგვერდი რო გახსნათ, ნებისმიერი დიდი ქალაქის ვერ ნახავთ COVID-ის აი ინფორმაციას, ხო? აი ხა ნებისმიერი უცხოეთ საიტზე სადაც შედიხართ, ხო? ანთებს პირდაპირ COVID-19, ხო? ნებისმიერ თქვა საერთაშორისო საიტებზე რო შედიხართ პირდაპირ ანთებს და მარტივი კითხვები სადაც რაც ჩამოთვლილია
გამოდის. ასე ჩვენ რადიო თავისუფლების საიტზე არ ვიცი, ვისაც ქსურდა წტომა გაქვს ძალიან ბევრი
მექანიზმია მაგალითად რო თვითმართველობის საიტზე იდოს თუნდაც ამ შეზღუდვების შესახებ გუშინ დაიდო. დღეს არ ამგონია რომელიმე თვითმართველობას ედოს და ისა თავისუფლებები შეგავწდები.
აბა ნახოთ რა უნდა ისეთ კლასორს დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა ბატონო. მინისტრები თქვენ თუმას მიუხედავად იმისა რომ ერთი ჩვენი კაი პოლიტიკოსია ევროპის მოაზროვნე მიწვია მთელ ტოტალიზატორზე ფერ კრისტერ ბუთელეზე მომუშავეს და ეგეთი კითხავს ბატონინო თქვენ თუმართა რომ გუშინ გამყრელიძემ თქვა ამირან გამყრელიძემ რომ მე ვთქვი რომ ჩვენ ვირუს ვერ მოშორდებით, ვირუსი ჩვენ საერთოდ იწურეს და საჭიროა ზომები. მაგრამ როგორც ჩანს, მას არაფერი არ აქნევს მაშინ, როცა შეიძლება ტრაბახობდა რომ 100,000-მდე კაცმა ავტობუსებით მიყვანილმა ნახა დენდროპარკი. ანუ დენდრო ვირუსი
გავა. კითხვა რა არის? თუ შეიძლება ხო, გავიგე მესმის ეს.
ხო, რუსეთიდან ტურისტები იმ საკუთარი ტურის არაფერს სახელმწიფოებისთვის. და ახლა ხელისუფლება მაგვიფეთქა რა, ჩვენ კორონავირუსი და თვითონ COVID-19-ად გადაიქცა, მოსახლეობას უნდა გადაიყვანოს შიმშილის რეჟიმში. რატო ესეთი მკაცრი გადაწყვეტილება რა? ორი შვილის და ერთი შვილის ერთი ოჯახები უნდა ამოიხოცნონ. ეხლა კალაძე ხომ იღებს სრულიად სიკწილის ქალაქს, იმიტომ რომ ხალხი მაქსიმალურად გაყოლებია, სექსაფი აღარ აღარდენდა. თუ არ აიწია კრიმინალურმა ზონემ, მაშინ რაგორი ამ ხელისუფლებას რა მოუწეს? მოსახლეობას მოუწეს ციხეებში ჩაქრა რომ საჭმელი ჭამონ. სხვა გამოსავალი ხო მარტო დენი და გაზი ვერ აჭმევს და ვერ გააცხობს რა ადამიანს.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან ძიმეა.
რატომ ესეთი მკაცრი ზომები, ხო?
ეს ეკონომიური ფონი მართლაც და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი შიმშილის ზღვარზე დადგება და ისმის არგუმენტები, რომ აი ადამიანის სიცოცხლე და ნამდვილად ვეთანხმები ამ არგუმენტებს ვირუსთან დაკავშირებით, მაგრამ აქეთაც ადამიანის სიცოცხლეა და აქეთაც ადამიანის სიცოცხლეა.
ასე დგას ხო საკითხი?
ასე დგას საკითხი.
და რეალობა რომ ვართ ღარიბი ქვეყანა,
მოკლედ. რეალობა ვართ განვითარებულ ქვეყნებს აქვთ იმის ფუფუნება, რომ გამოაცხადონ ლოკდაუნი, იმიტომ რომ ეკონომიკა ამას უძლებს და ჩვენაერ განვითარებად ქვეყნებს ში განსაკუთრებით მძიმეა
აი ამ ვირუსთან ბრძოლა
და კაც კომპენსაცია არის კომი ჩვენთან განსაკუთრებით რთულია განვითარება ქვეყნებისთვის ამ ვირუსთან ბრძოლა და იმიტომ ვამბობ რომ ამ შემთხვევაში ერთიანობა და საერთო პასუხი არის მნიშვნელოვანი ვიდრე ერთი პარტიის ან გამარჯობა ან დამარცხება ამ ვირუსთან წინააღმდეგ ბრძოლაში
ერთი საკითხი არის კიდევ თქვენ ესე ახსენეთ მაგრამ რაღაცნაირად გავაგრძელეთ შემდეგ საუბარი ჯანდაცვისდაცულებებში შიდა ინფექციების გავრცელების საკითხი. ამ შიდა ინფექციებში ახლა კორონაა დამატებული კიდევ და უნდა გითხრათ გულახდილად, ეხლა ბუნებრივი ყოველდღე არ დავდივარ ჯანდაცვისდაცულებებში, ვერიდები თავისთავად ეგეთ ადგილას მისვლას, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში პრაქტიკულად არანაირი წესი, აი გარეგნული დაკვირვებითაც ხედავ რომ არანაირი წესი დაცული არ არის იმ კლინიკებში, სადაც მაგალითად ერთი სართული არის გამოყოფილი და დანარჩენ COVID პაციენტებისთვის, დანარჩენ სხვა სართულებზე სხვა ბუნებრივია, სხვა დაავადებები არ გაჩერებულად და სხვა საჭიროებები ადამიანების.
აი თქვენ სწორად გქვით, სხვა დაავადებები არ გაჩერებულად და ძალიან რთული სიტუაცია ამ მიმართულებით სხვა სომატური დაავადებები. აი დღეს ადამიანს აქვს ინსულტი მაგალითად, ხო? ჯერ რავადაში მიდის სასწრაფო, ან თქვათ ინფარქტი და ესეთი მწვავე გადაუდებელი დახმარების თემები.
აი მივიდა კლინიკაში,
თუნდაც. და თუ მივიდა, ხო, და არის ჰიბრიდული კლინიკები. უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული სუფთა კლინიკა თბილისში პრაქტიკულად აღარ არის, როგორც ჩემთვის ცნობილია, არის ჰიბრიდული კლინიკები, რა
თქმა უნდა, იქ არის თუ არა სუფთა, მაგრამ სუფთა ვეღარ იქნება.
პრაქტიკულად აღარ არის თბილისში, ხო, ამიტომ ეს ჰიბრიდული კლინიკები, რა თქმა უნდა, ალბათობა იმისა, რომ იქ COVID ინფექციით დაინფიცირდე, არის ძალიან დიდი. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ კერძო სექტორი და კლინიკები ცდილობენ, რომ გაყონეს კლინიკები ფიზიკურადაც, სხვადასხვა დამოუკიდებელი შესასვლელი ქონდეს, სართულებად გაიყოს და ასე შემდეგ, შიგნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ვიცი ჩაატარა კიდევაც იმისაც რომ გაეყო რეალურად სამედიცინო პერსონალი რომელიც არის იქაც და იქაც ექთანი სანიტარი ამაშია საქმე ამიტომ ინფექციების შიდა კონტროლი ძალიან ისეთი ეს ყოველთვის იდგა ჩვენი სამედიცინო სისტემის წინაშე ეს გამოწევა და ეხლა რა თქმა უნდა უფრო გაათმაგდა და ამიტომ ამბობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი აი ამ მიმართულებით რომ ამ საავადმყოფოში და ინფექციები და ზოგადად სამედიცინო პერსონალი არის როგორც წესი ამ ინფექციის გამავრცელებელი
რა არის ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სმენელს შეგახსენებთ ნინო მირზიკაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ის გახლავთ ილიაონის მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ღია საზოგადოების ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და წევრი იმ პლატფორმისა, რომელიც შეიქმნა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ინიციატივით და რომელიც აერთიანებს ჯანდაცვის ექსპერტებს, უკვე თვეებია მუშაობს ეს ჯგუფი კონცენტრირებულად კონტექსტის გათვალისწინებით COVID-ის თემაზე და პანდემიის თემაზე და შეგიძლიათ კიდევ ერთ ზარს თუ მივიღებთ მაქსიმუმ დრო გვეწურება პრაქტიკულად 2988-327-ზე დაგვირეკოთ და ჩემი კითხვა არის ისე დაუბრუნდეთ და ეს დრო რაც დაგვრჩა 2-3 წუთი რა შეიძლება გაკეთდეს
და ჩვენ ჩვენს მიმართვაშიც ვამბობდით ამას რომ კერძო სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა სამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი აქვს ნინო და ეს თანამშრომლობა უნდა იყოს სწორ პრინციპებზე დაფუძნებული კერძო და სახელმწიფო კლინიკების
და
იმისათვის რომ სწორი თამაშის პრინციპები შესთავაზონ კერძო სექტორს რაც არასასურველ ხარჯვას აგვარიდებს თავიდან მაგალითად გაწერის ძალიან მარტივ რაღაცას ვიძახით, გაწევთ დღეს ძალიან არა ამას დიდი აპელირება რომ თქვა ადამიანები ხანგრძლივად ყონდებიან COVID დაავადებული ადამიანები სტაციონარში ხო და იკავებენ საწოლს ბჭყალებში. ამიტომ კონკრეტული კრიტერიუმები უნდა იყოს გაწერილი რა შემთხვევაში და ის კი არ უნდა იყოს რომ მე თქვა რომ გაიწერება რეგულირების სააგენტო შევიდეს და ექიმი დააჯარმეს, უნდა იყოს კონკრეტული კრიტერიუმები და კონკრეტული ინდიკატორები დაუწესოს სახელმწიფომ კერძო სექტორს და ამ შემთხვევაში მარტივი იქნება ექიმისთვისაც რომ ამ კონკრეტული კრიტერიუმის საფუძველზე მოხდეს პაციენტის გაწერა და შესაბამისად ახლის მიღება. ანუ ბევრი მიმართულებით შეიძლება გაიდლაინების მუდმივი განახლება არის, იმიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ უცხოელ ექიმების მუდმივ ჩართულობას და აქაური ექიმების რა თქმა უნდა სრულად გამოყენებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება ნაბიჯები იქნას გადათმული და მე პირადად გუშინ რაც დამაკლდა, ეს იყო ის თემა, რომ სახელმწიფო ამასობაში რას აკეთებს? კი, მე ორი თვე ნამდვილად დავჯდები სახში და ბევრი, მაგრამ სახელმწიფო ამ დროს რას გააკეთებს და რა ნაბიჯები გადაიდგება ჯანდაცვის სამინისტროს ხმის, რომ ისე იანვრის ბოლოს, როცა დამთავრდება ეს შეზღუდვები თუ თებერვალი იქნება.
და ჩვენი ჩაკეტილება
ვირუსი არსად არ წავა და ჩვენი ჩაკეტილობის ხარჯზე
ტემპი შემცირებული იქნება, მაგრამ
ტემპი შემცირდება, მაგრამ მე შეიძლება ისევ გაიზარდოს ტემპი თუ კი ეს მობილობა.
უკვე დღეების ხო აი რას უნდა აკეთებდეს ხო შეიძლება მაყურებელი გვწერს უბრალოდ დრო არ მაქვს ხო ჩავიკითხოთ ცელი პოსტი არის ბატონი ალეკო კითხულობ თქვენს პოსტს წავიკითხე მთელი კონცეფცია არის იმისი თუ რა და როგორ უნდა გაკეთდეს ძალიან რაციონალური და პრაგმატული დიდი მადლობა ამის მოწერისთვის მაყურებლებს შეუძლიათ ასევე ნახონ წინა მთავრობა რა შუაში ავას ამბობს ის ხელისუფლება უფრო ჭკვიანურად მოიქცეოდა ასე ფიქროს მაგრამ და ეს მისი არჩევანია უბრალოდ მე ასევე მოყვება პოლიტიკური შეხედულების მიღმა ჩაულებრივ კონცეპტუალური მიდგომა თუ რა და როგორ უნდა გაკეთდეს ერთეული ბიზნესების ინტერესები იყო გათვალისწინებული მხოლოდ ამ ზომებში. აი ეს უქმე დღეების აშვება. მე ხა დღესაც წარმოდგენაც არ მინდა რა იქნება სავაჭრო
ცენტრებში.
არ წახვიდეთ ხახნა თუ არა გაქვთ უკიდურესი აუცილებლობა ამისი. აი ამის უფლებას ვაძლევ ახლა ჩემთან.
ზოგადად დეკემბერი ძალიან მაქსიმალურად დატვირთულია ხოლმე ამ წინა საახალწლო გაყიდვები და თუ არ ვთქვი მთელი გაყიდვები 25% დეკემბერზე მოდის ხოლმე, როგორც წესი, ამიტომ ძალიან
ისედაც ხალხმრავლობა ხოლმე.
და წინა საახალწლო დღეები ყოველთვის ჩვენ გვახსოვს ტრადიციულად როგორი დატვირთულია, მესმის აბსოლუტურად რომ ყველას უნდა ახალი წელი ჩვენ სოციალური არსებები ვარ და მეც მინდა რომ ჩემ შულებს საჩუქრები უყიდო ახალი წლის წინა დღეებში ყველას აქვს ეს მოთხოვნება მაგრამ არსებობს მეორე მაგრამ 24 დეკემბრის მერე კორონავირუსი არ წავა სახში აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ჩვენ ახალ წელს და ზოგადად ამ დღესასწაულებს და ზოგადად ჩემთვის ძალიან ძნელია გავიგო აი ეს დღესასწაულების მიხედვით დაყოფა მესმის რომ ადამიანებს უნდათ რომ დღესასწაულონ ახალი წელი, მაგრამ ძალიან ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვართ იგივე თუნდაც ახალი წლის დღესასწაულების დროს. ამიტომ მაქსიმალურად თემა რო დარჩი სახში და მაქსიმალურად ეს თემა რისთვისაც წესდება ეს შეზღუდვები მოქალაქებმა უნდა შევასრულოთ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი.
და აუცილებლობა თუ არ არის, ნუ შეხვალთ ხალხ მრავალ ადგილას, ნუ როგორ თქვა დაზოგეთ თქვენი თავი პირველ რიგში და ხო აი ითქვა ასევე გუშინ მოვისმინე მეც რომ გარკვეულ ეფექტს სწორედ ბატონ მამირან გამყრელიძემ თქვა თავი პირველი სეთერში რაღაც ეფექტს დავინახავთ 2-3 კვირაში უკვე ამ ჩაკეტვისა და მითუმეტეს ეფექტს თუ დავინახავთ უკვე მინისტრის თუ მთავრობის ის განცხადება რომ შემდეგ უნდა რაღაც აუშვათ ეფექტს თუ დავინახავთ მითუმეტეს ეს ეფექტი შენარჩუნებული უნდა იყოს რაც მიიღება და არა აშვებული
და ბოდიში რომ გაგაწყვეტთ ყველაზე მთავარი არის თანმიმდევრულობა
ამას ვამბობ
ჩვენ უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები იმიტომ რომ ერთ თვეს სახში იჯდე დაკეტილი და მეორე თვეს როგორც ეს ზაფხულში მოხდა კლუბებში და ქორწილებში დადიოდე არ არის სწორი არც მოქალაქეების ქცევა და არც სახელმწიფოს მხრიდან დაწესებული თამაშის წესები კიდევ ამბობ ყველაზე მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულობა იმიტომ რომ კორონავირუსი არის და იქნება კიდევ კარგახანი
დროს გადავაჭარბეთ და სმენელი გველოდება ერთ წუთში თუ ჩავეტავით როგორმე რომ ეთერში მოვასწროთ დილო მშვიდობის გისმენთ ბძანეთ აღარ დაგველოდა მგონი მსმენელი ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში მსმენელს დიდი ბოდიში დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სამყარო უნდა დავასრულოთ ეთერი უნდა დამესრულებინა რამდენიმე წუთის წინ დიდი მადლობა ნინო მირზიკაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში გამოყევით რადიო თავისუფლებას ინტერნეტში ვისაც გაქვთ ამის საშუალება მოგძებნეთ რადიო თავისუფლება დილის საუბრები მე კი გემშვიდობებით ორ შაბათამდე დავბრუნდები ეთერში